Voces do Deza.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz nos proponemos pasar las tardes en compañía. No importa desde dónde nos escuches ni lo que estés haciendo, porque de 4 a 9, estés donde estés, la tarde es tuya. La tarde es tuya. Un programa de Radio Voz, la radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado. Sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Estamos a 13 horas, casi que 5 minutos, 4 y medio, ahora más o antes de estar con el alcalde de Lalín, un apuntamiento que nos llega también de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, porque, bueno, estos días ya saben que comenzó a tempada de pesca, pero también no es menos cierto que para aquellos pescadores de anguía, pues na desembocadura do Ulla se informa por parte da Consellería de Medio Ambiente que se vai a estender dende o 1 de abril e ata o 30 de setembro. Estarán agardando os que son habitualmente pescadores de anguía que arranque esta tempada, pero a partir do día 1 e ata o 30 de setembro. Así se recolle, ademais, se queren máis datos, pues se recolle nunha publicación do Diario Oficial de Galicia, onde se aproba tamén esa renovación do plan de aproveitamento específico da especie para este exercicio 23. Por exemplo, algunhas cousas que aparecen pues, nesta resolución, como que o tamaño mínimo das capturas ten que ser de 20 centímetros, que hai obriga por parte dos pescadores de devolver ao río aqueles exemplares que non dean a talla, isto xo saben todos, obviamente, e tamén que as anguías prateadas e outras especies que entren nas nasas, pues, si non cumpren con eses 20 centímetros, pois pues, nada, todas teñen que ser devoltas. A cota total autorizada aquí non cambian, porque a mesma quinal de Redeira Tempada, que está fixada nun máximo de 5.176 kilogramos para o total das embarcacións que obviamente estén autorizadas, debidamente autorizadas, e tamén que para poder practicar a pesca da anguía na desembocadura do Ulla, a única arte permitida vai a ser a nasa boitirón, tamaño de malla que non sea inferior a 14 milímetros, un límite de 10 artes por tripulante. Bueno, poucos cambios aquí respecto da pasada tempada, para todos e todas aquelas que estén agardando pois, para esta nova tempada da pesca da anguía. Falta un chisquiño, pero bueno, xa falta menos, primeiro de abril, e logo se vai a extender ata o 30 de setembro. E repito, si queren máis datos, pois nada, directamente resolución que se publica no Diario Oficial de Galicia para todos aqueles que irán pois ampliar os datos respecto pois desta tempada da pescada anguía con inicio o próximo día 1. Bueno, pues estamos na unha casi que 8 minutos desta xornada de martes, que abrimos a tempada de primavera, como saben todos, e que temos o alcalde de Lalín con nos, a José Crespo, a quen saúdo, por suposto, alcalde. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, alcalde? Empezamos a primavera, unha boa tempada.
Parece que empeza, hoxe é bo día, é así medio sol, as temperaturas non son desagradables,
sí.
Así que empeza a primavera con bo pé.
Bueno, o vella que así sexa e que sexa unha boa primavera. Oiga. Alcalde, 21 de marzo, vostede aproveitou estes últimos días, creo que dun xeito bastante intenso, porque fixo percorrido, como anunciara, pois por todas e cada unha das parroquias, bueno, que tuvo as súas críticas tamén, como ben saben. Rematou xa ese percorrido por todas e cada unha delas?
Sí, xa rematamos, xa visitamos as 51 parroquias, e máis xa visitamos Carragoso, para presentar o centro que imos facer ali, que vai ir solicitado con cargo o plan da Diputación que acaba de sacar, que termina o plazo 21 do mes de abril, e que presentaremos ese proxecto para que nos dé unha financiación do 65%, e o Concello tería que poñer pois o 35% restante.
¿Satisfeito de todo o que foi estas visitas polas 51 parroquias, alcalde?
Sin dúbida, nos fomos dar a cara, fomos explicarlle aos veciños, hai 4 anos pidieron unha serie de cousas.
Uh-huh.
Eu podo decir que en todas as parroquias a gran maioría das cousas que nos pidieron están feitas. E logo, algunhas que non pudemos facer, explicamos polo que. Algún alcantarillado, por exemplo, que pidieron, quedaron de traer as firmas do veciño solicitando e máis autorizando o paso do mesmo, e non trouxeron as firmas en tempo e forma, ou en algún caso, noutros habían quedado para camiños, de tal xeito que pedíannos facer algún camiño, abrir algún camiño novo, sempre cando era un terreo. Pero sempre ocorreu que en algún caso decidieron o terreo, entón afixémolo, pero noutros casos pois non se puñeron de acordo os veciños e non deron o terreo, co cal non se pudo facer. E logo, pois, os alumbrados públicos e que os melloramos todos, igual cos carteles, os tablos de anuncios que estamos poñendo un en cada aldea, que ao final deste mes, que é de abril, pois cada aldea terá instalado o seu tablón de anuncios, e unha serie de cousas que foron pedindo cada parroquia, todas distintas, non? Por tanto, fixemos cantidade de asfaltados, arreglamos o alumbrado público, puxémolo novo en todos os sitios, co correspondiente a forro enerxético, ademais, como digo, a multitude de camiños, tanto de aglomerado como de Zahorra, fixémolos porque, en algún caso, para acceso a entre aldeas, en algún caso, para acceso a fincas, camiños, digamos, máis secundarios que foron tratados con Zahorra. Tamén limpamos cunetas en moito, non chegou o tempo para limpalas en todos os sitios, ni moito menos, porque eso é inmenso, a rede municipal que temos en la linha é inmensa, e creo que das visitas ao que fixemos ao rural, eu topome moi satisfeito, porque fomos dar a cara ante os veciños, e eu cumplín o que lles prometín hai 4 anos. Hai 4 anos dixelle, antes de que acabe o mandato, virei por aquí e darei cuenta da lección do que fixemos e do que non fixemos. E o que non fixemos explicarei polo que. En todos os casos os explicamos.
Esta semana, concretamente este xoves o mediodía, hai unha visita pública o CIS. E, bueno, supoño que moita xente o mellor lle preguntou pues, como se pode pues, acceder. Isto está aberto a todas as persoas, hai que anotarse previamente. Como vai a ser esta visita ao CIS, alcalde?
Sí, a visita ao CIS, pues, invitamos a unha serie de persoas, invitamos a todos os pedaños, uh-huh. invitamos a unha serie de persoas de colectivos, uh-huh. de algúns colectivos que teñen que ver directa ou indirectamente co CIS, e logo, pues, a xente que o solicitou, pues, tamén a metemos. A que o solicitou, que chamou ao concello dicindo que o quería ver, pois pues, tamén está metida nesa comitiva.
Xa sabes que moita críticas por parte de Compromiso, por exemplo, polo feito de que se faga unha xornada de portas abertas e que eles o tiveran que solicitar formalmente a través da Xunta de Galicia.
A ver, aquí as normas son para todos exactamente igual. É decir, eles podían vir se querían como a unhos veciños máis de Lalín, que era o correcto, e se quixeran ir como grupo, solicitar no a Xunta que é quen está facendo a obra, polo tanto é o normal, é dicir, como tuvo que facer o PP no seu momento, cando viñan os diputados do PP, solicitaron ya a Xunta a posibilidade de velo, polo tanto, que eles se quixeron facer como grupo, non tuveron máis remedio que solicitarlo, pero se quixeran vir como veciños, non tiñan ningún problema, que podían vir no digamos, no cupo que tiñamos nos para velo.
Que vai a pasar co pleno 29? Porque, a ver, o pleno deste mes de marzo corresponde o último venres de mes, como
31.
Sempre. 31. Logo se comentou que podría ser o mércores a día 29, de feito...
No, vai ser o 31, só que en vez de pola mañán, pola tarde.
O 31 pola tarde. Uh-huh. Había problemas de algún grupo político, creo, para
sí,
asistir.
Houve que cadrar as agendas de todos, e máis uh-huh. ou menos pues, quedamos que o día 31 pola tarde que se facía o pleno.
Alcalde,
total, o único que fai é retrasase, pois pues eso, 4 uh-huh. ou 5 horas.
4 ou 5 horas. O 31, polo tanto, xa definitivamente o deixamos para o día 31.
Que é o día que lle toca.
Que é o que ando lle toca, o venres, o último venres de mes. E vai a ser un pleno moi denso, porque vexo por aquí que, a marxe de que vostedes levan unha modificación de crédito por importe de 1,8 millóns de euros, que logo, si quere, o comentamos, e si é certo que pues, a oposición lle vai a pedir explicacións por esas grandes obras, ou alo menos algunhas das obras máis importantes que están agora cometéndose, pois o caso da Avenida Xosé Cuíña, o famoso local social de Carragoso, a rehabilitación do núcleo de Don Ramiro. Varias cuestións. No tema da Avenida Xosé Cuíña, se solucionou definitivamente xa o tema coa veciñanza?
O proxecto tiña un defeuto. O proxecto que nos herdamos tiña un defeuto. E adxudicámolo con ese defeuto, ya que non quedaban acceso ás fincas. En este momento estáse facendo acceso ás fincas, polo tanto, os que protestaban, pois non tiñan moita razón para protestar. Pero me refiero aos da oposición, non aos uh-huh. veciños. Os
sí.
veciños tiñan toda a razón do mundo, porque lle quedaban as fincas cun acceso moi elevado. Entón, os veciños tiñan razón, pero o goberno anterior, pois, querese subir esa moto e... cando menos un pouco extraño, non? Porque se nos collemos un proxecto deles, e o modificamos, pero xusto nese apartado non modificamos nada. O sea, nos modificamos outras cousas de estética para intentar abaratar costos, porque era un proxecto moi, moi caro. Era un proxecto que lle rebeixamos, quero recordar, do orde de 500.000 euros, me parece, máis ou menos.
Uh-huh.
Máis de 500.000 euros. Entonces fixemos unha boa obra igual, rebeixándolle un importe que tiña que pagar o concello, que eso non o pagaba o DUSI. Porque a trampa que tiñamos nos proxectos do DUSI é que o DUSI paga o 80%, e o 20% o concello. Por no caso da Avenida Xosé Cuíña, o DUSI pagaba non o 80% e o concello 20%, senón que o DUSI pagaba... e o 50% yo concello outro 50%. Eu creo que é mellor ter cartos municipales para poder acometer outros proxectos europeos que che den, porque se ti gastas os cartos que... Mira, o DUSI, para que me entendan, o DUSI, que nos quedou encima da mesa para uh-huh. adxudicar, valía o doble do que nos daba o Ministerio. Co cal, a única forma de facelo era poñendo o concello outro tanto como os fondos europeos. Ese non é o trato. O trato é 80-20. Polo tanto, nos rebeixamos o proxecto importe, pero xusto no apartado de acceso ás fincas, aí non lle tocamos. Tamén teño que dicir que non lle tocamos porque nos pareceu que estaría ben feito, non lle damos maior importancia, era un proxecto que había, nos tocamos ya a parte estética, dixemos, mira, isto estéticamente queda bastante ben así, e vamos a forrar un montón de cartos. Entón, o que fixemos é un proxecto donde se aforrou un montón de cartos. Pero, xusto nese apartado non lle tocamos. Pero, en todo caso, non somos os que estamos executando, e, polo tanto, hai que buscarlle unha solución, e buscamoslle unha solución, estamos la cometendo. Polo tanto, cando acabe, estarán todas as fincas con acceso.
Que vexo, tal como van as obras, entendo que non vai a tardar en demasía en estar rematado o traballo.
Sí, van a un bo ritmo, polo tanto, non van a tardar moito.
Alcalde, se criticaba moito a obra do entronque, este entronque que se está facendo aquí, moi a carón da Luis González Taboada e tamén da Calvo Garra, a máis de antigua Rúa D. Isto era un proxecto que xa estaba previsto facer, si mal non me lembro. Era algo que faltaba por facer, este entronque.
Ese entronque faltaba por facer porque o proxecto non o contemplaba. A ver, había un proxecto que quedou encima da mesa. Nos collemos ese proxecto e modificámolo casi totalmente, porque non levaba nada por debaixo da terra. Era só chapa e pintura. Pero non levaba separación de pluviales e fecais, non levaba un montón de cousas como a traída de augas, non lle apuñían nova, senón que quedaba a traída vella, en fibrocemento. Nos metemos a traída de augas totalmente nova. Metemos o alumbrado público totalmente novo, a canalización do alumbrado público totalmente novo. Metemos separación de pluviales e fecais. E, logo despois, o proxecto original tiña un tronque na plaza da iglesia. Pero resulta que o tronque da plaza da iglesia ten un problema, ya que cando veñen tronadas, ali onde a Dulces Encantados, no cruce, no kilómetro cero, as arquetas levántanse porque ven a auga alas desde o agro de la linda arriba, ven a auga das pluviales, entón non colle. Inda así, nalgún caso pode non coller, porque todo a que baixe pola rúa calzada vai ter o mesmo problema. E inda así, inda podemos non arreglar de golpe. Pero polo menos vamos a arreglar que as augas que veñen todas pola Monte Faro, pluviais, non fecais, pluviais, sí, sí, derivámolas a Venceslao Calvo Garra. Yo derivalas a Venceslao Calvo Garra, esas van á calle principal, ali hai un colector enorme e xa leva por río Pontiñas. Por lo tanto, ese bypass facémolo porque o proxecto original non o tiña. Entonces foi un adicional e outro proxecto totalmente distinto, non é que outro quedara mal feito, é que iso quedou pendiente para facer agora. E fixémolo con un contrato aparte para poder meter as augas pluviais da calle Montefaro a Venceslao Calvo Garra e non a plaza da iglesia. Inda así, é posible que non se solucione o tema totalmente hasta que se acometan obras na plaza da iglesia, que algún día acometeránse, porque eu conto aí facer a gran plaza. Entonces é o momento de arreglar definitivamente o tema das aguas pluviais. Pero polo menos unha parte importante vais arreglar. É dicir, todo o que baixaba por Monte Faro desde o agro de la linda arriba, xa non van ir ao quilómetro cero, senón que xa van ir ao fondo da Venceslao Calvo Garra. E esa é a ventaxa, e por iso facemos o acondicionamento. Que eso está fora da Montefaro, porque eso realmente é, ese trozo que estamos facendo é, digamos, xa non é Montefaro, é Avenida Luis González Taboada, ou a calle Antigua D. Entón, aí é un entronque que non ten xa nada que ver ca Montefaro, porque é un tronque desas tres calles. Aí ven a calle D, a calle Venceslao Calvo Garra, perdón, a calle B, D, a calle Luis González Taboada e a calle Montefaro, para arriba e para baixo. Entón, ese trozo faise novo que non estaba, ese non estaba previsto no proxecto. Ese trozo quedaba como estaba. Entón, agora o que facemos é metémoslle unha solución non definitiva, pero claro, sí parcialmente importante, metemos ya a Venceslao Calvo Garra. E cando se acometan definitivamente as obras que hai que facer o día de mañán, cando se canalicen as augas de a Rúa X, máis as que baixan por toda a plaza da iglesia, máis as que veñen da rúa cando hai tronada, da rúa calzada, que esas están metidas aínda nese mesmo sitio, pois aí é cando quedará solucionado definitivamente. Mentres quede solucionado parcialmente. É dicir, que se ve unha tronada grande, aínda vai volver, probablemente, levantarse a arqueta que hai un do quilómetro cero diante de Dulces Encantados. Pero xa se vai levantar moito menos, porque igual leva un 30% menos de auga. Pero aínda así, como son varias rúas, porque aí vai unha parte da rúa, Luis González Taboada, a calle Calzada e máis toda a plaza da iglesia. Inda así son moitas aguas pluviales que hai que darlle continuidade máis abaixo.
Alcalde, a intención era acometer nesta legislatura a rehabilitación integral do núcleo de Don Ramiro?
Para nada. O núcleo de Don Ramiro tiña o mesmo problema que ten a calle Xosé Cuña. Exactamente o mesmo. É dicir, o DUSI pon 250.000 euros para ese plan e o proxecto costaba o triple. Entón, claro, que pasa? Que o DUSI vai poñer o 20, o 30% e o Concello 70%. Iso é unha mala praxis do anterior goberno, porque iso é fundir as arcas municipales. falan de... Nós o que facemos é economía. Por quê? Porque nós o que queremos é que os proxectos europeos, se son 80-20, vayan sempre 80-20. Entón non se pode estirar o pé máis cada a manta. E os proxectos do DUSI, o DUSI foi considerado, ou sea, o DUSI, cando lle deron o DUSI ao Concello, eran 5 millóns de euros. Dos cales, o Estado, é dicir, fondos europeos, poñían 4 millóns de euros, e o Concello poñía 1 millón de euros. É dicir, o 80% poñía o Estado, e o 20% poñía o Concello. E así debía ser a tónica habitual dos proxectos. Que ocurre? Que estes señores fixeron proxectos que non valían 5 millóns de euros, que valían 8, 7 ou 8 millóns de euros. Entón, que ocurre? O Concello non poñía o 20%, o Concello poñía o 60%, se collemos os proxectos que les tiñan encima da mesa. Porque a Avenida Cuña rebeixámola o importante. A calle principal rebeixámola. O albergue suprimímolo e cambiámolo polo edificio que estamos facendo no Manuel Rivero. E logo, o Castro o tema de Don Ramiro, tamén o mesmo. Entón, nos aí, eles decían que perdíamos fondos europeos para nada. Nos vamos a executar o 100% do DUSI. Que ocurre? Que o Concello, cos proxectos que eles deixaron encima da mesa, o Concello poñía aproximadamente o doble do que está poñendo realmente. E nos para que utilizamos eso? Utilizámoslo para outros proxectos europeos, para a alicuota que nos toca poñer ao Concello. Pero será mellor eso que poña o Concello máis cos fondos europeos, onde se ve o semejante esperpento. É que iso realmente, eu creo que non se deberon dar conta cando encargaron os proxectos, que o importe total do DUSI eran 5 millóns de euros. E non podes, se tens 5 millóns de euros, non podes fazer proxectos por 8. Porque entonces quedan 3 que tens que poñer de fondos propios, máis un que pos 4. Entonces ti non estás poñendo o 20%, estás poñendo o 50%. Entonces, a ver, nós o que fixamos é racionalizar o tema do DUSI. Entón, nos hoxe, precisamente, sale na plataforma de contratación do Concello, para que o vexan, se queren, poden o ver, na plataforma, o contrato de Don Ramiro. Pero non o proxecto grande. Facemos unha primeira fase para poder ter os fondos DUSI que sean o 80%, e o 20% o Concello. Entón, nós facemos unha primeira fase. E a segunda fase, probablemente, se nós nos toca gobernar despois do 28 de maio, pidamos outro proxecto europeo para facer o que falta dese proxecto, a maior é facer a casa que compramos ali, facer ali un centro de interpretación da cultura castrexa, e máis conseguir o castro e acondicionar o castro, que tamén iso dá para un bo proxecto europeo. Entón, que ocurre? Nos facemos agora 250.000 euros é o que adxudicamos agora. E esa é unha primeira fase. E logo quedaría unha segunda fase, que sería o que falta dese proxecto para completalo, máis a casa museo que paríamos ali, na casa que se comprou, que xa compramos nós, o noso goberno, e máis negociaríamos o que queremos é negociar os terreos do castro para poñer en valor o castro de Don Ramiro, un castro que queremos excavar, que sea un castro real, que foi poblado, que foi habitado, que aparecen restos ali. Por lo tanto, a nosa idea é mercar ou negociar o castro de Don Ramiro, excavalo ca Xunta de Galicia, logo facer un centro de interpretación da cultura castrexa nesas casas en ruínas que compramos frente á iglesia, e trasladar para ali o Castro Deza, que está dentro do Concello, trasladar para ali o Castro Deza, e acabar o proxecto. Por lo tanto, o que adjudicamos agora é unha primeira fase da urbanización do que é o entorno da igrexa de Don Ramiro. E non se perde un solo euro do DUSI. Non se perde un solo euro do DUSI. O que ten que dar claro é que o proxecto que queda a maiores é mellor pedir un proxecto europeo, porque ahora mismo tires que poñerte o 100% e despois podeche dar, que nun caso deses, eu espero que así sea, o 80% un proxecto europeo. Entón, imagínense, ahora nos pedimos un proxecto europeo para recuperar o castro, mercalo, escavalo, facer o centro de interpretación e a parte esa museística, e acabar a urbanización, aí se nos dan, dannos outra vez o 80%. Entón, o Concello, que tiría que poñer? Co que temos que poñer para acabar este proxecto, faríamos o proxecto grande. Entón, trátase de optimización de recursos. Pero é que nós non perdemos, ni moito menos, o que decía, non perdemos un solo can do DUSI. Para nada. Porque o que marca a lei, que 80-20, cumplímolo, ese ratio cumplímolo en todos os proxectos. Con creces,
Ahora que falábamos de cousas que xa teñen os seus anos, estou pensando nos sauces, porque o comentábamos esta mesma semana con Daniel González Alén o tema de recuperar pois eses debuxos. Bueno, buscar a ver de quen son eses debuxos e recuperalos. Alcalde, ve vostede viable facer unha recuperación deses debuxos?
A suxerencia que nos fixo, ou que me fixo a mí neste caso, Daniel González Alén, antes de demolelo, pois ímola ter en consideración e vamos ver eses debuxos que hai. O que vamos facer é recortalos cunha radial, vamos, porque ademais están postos nos tramos que son entre columnas,
sí,
co cal non terían demasiada dificultade. Entón o que vamos facer é cortar por arriba, por abaixo e polos lados, e quitar eso, porque hai quen dice que poden ser de sú casas. Eu personalmente creo que non, pero pode ser, non o sei, terán que interpretar os expertos. Entón, o que vamos coller é iso, gardalos no concello, e logo despois tiramos o resto, e logo vamos ver a posibilidade de, no seu momento, unha vez que Daniel traballe sobre os mesmos e aparezcan os autores, que seguro que van a aparecer. É unha pena porque seguro que algúns teñen que saber quen pintou eso.
Sí.
Entón, aí ten que aparecer. Cando sepa quen pintou eso, dependendo do valor que teñan, cando fagamos ali a actuación da praza, pero eso vai ser, agora o que se vai facer é unha primeira fase.
Claro.
Pero cando se acondiciona aquele entorno, que vai ser un entorno moi moi bo, porque queda moi céntrico, A zona da granxa de Meiriña, da granxa da escola, da Sauces, da discoteca Sauces, aquela zona, cando este executada, vai ser moi bonita, vai ser unha zona das bonitas de Lalín, sin dúbida. Entón, a mellor, un pouco como recordo a palabra Sauces, si pode estar ao mellor, pois, nalgún mural que se faga na plaza, pois poder incrustar, por así decirlo, esas pinturas. Inda que non sei, unha vez que se poñan o aire libre, se terán moita vida, pero en todo caso, ao mellor podremos mirar de poñelas nun sitio que non sea o aire libre. Teñen o que ver expertos. O que digo é que sí. a recomendación de Daniel nunca é un saco roto. Nos inicialmente vamos cortar eso perimetralmente e vámoslo almacenar nun almacén municipal, e logo vamos ver que facemos con él, pero unha vez que os expertos estudien o tipo de pinturas, porque non é o mismo, con todos os respetos, que sean de sú casas que sean de outro calquera. Co mellor, pues, é alguén tan importante como sú casas que non o sabemos. Pero vamos a velo, e despois, unha vez que o sepamos, pues hasta, inda que non teña moito valor a pintura en sí, ao mellor sí que na plaza pode quedar bonito.
Chamativo.
Porque é parte da nosa historia. Porque ali os que temos máis de 50 acordamos as sauces. Eu inda acordo os últimos coletazos das sauces. Inda fun ali tomar algún cuba libre cando era rapaz. Probablemente ao mellor non tiría edad se cadra de tomar alcohol, non sei. Pero non a tiña. Pero ao mellor algunha Coca-Cola si tomei, supoño, non o sei. Eu sei que acordo medir, ver algunha cousa
actuación
cando era niño polo San José, que me deixaban salir, e ainda non tiña edade de salir polo San José, por as Navidades, pois deixaban non salir, e ainda me lembro, pero xa eran, digamos, xa estaba dando as alas sauces os últimos coletazos. Así que esa parte da historia reciente de Lalín, eses dibuxos, cando menos, inda que non teñan un valor, digamos, do punto de vista dos autores, si teñen un valor sentimental, e creo que é ben recuperalos. Eu creo que aí Daniel, o cronista oficial da vila, estuvo acertado, porque teño que decir que eu ni me daba conta, ni sabíamos que había eses dibuxos. Foi el que nos descubreu, e como bo descubridor que é, pois nos fixo esa suxerencia que vamos a atender.
Alcalde, un par de cuestións máis. Considera vostede, digo porque se falou tanto do local social de Carragoso estos días, considera vostede que este pode ser un dos mellores locais que teñen en mente vostedes poren edificar, bueno, e que van a concorrer pois a esa axuda da deputación do PON 2030. Pode ser un dos vos locais que haxa nun futuro en Lalín?
Eu espero que sexa o mellor, porque cando faz o último debes facer o mellor. Eu teño un lema, que desde que empecé en política sempre quero mellorar o que estou facendo. Entón, sempre encargo algo superior ao que temos detrás. Entón, este é o último centro, e por lógica, debería ser o mellor. E encargueamos un bo proxecto. Creo que aí Luis Fernández e Durán creo que fixeron un bo proxecto. É moi novedoso, porque unha das cousas que priman neste PON 2023-2030, unha das cousas que priman é que obviamente imos obter a puntuación, porque eu lembro-me cando a oposición miña dice que a ver por que non teño feito o local social. Oiga, eu son serio, eu prometi un local social pa Carraoso, e eu cumplín. Xa me gustaría telo acabado pa inauguralo e pa telo completiño 100%, pero buscamos os cartos, porque a Diputación vai nos los dar, que nos tocan, porque é o 65% e o 35% o Concello. Fixámoslo por xeto. Pero o máis importante é que buscámoslo solar, porque non había absolutamente nada. E nós tiñamos un solar pequeno, que indo temos, na área de reparto, pero que non chegaba. Logo intentamos comprar unha finca, que non demos chegado a un acordo co propietario, porque pedían máis do que valía. Por lo tanto, non podemos comprarlo, porque o Concello non pode comprar o que lle pete, porque se o que che piden polo solar vale máis co que dá firmado o técnico municipal, que a valoración que lle pongo tener municipal, non se pode comprar, directamente non se pode comprar. Entón, non o podemos comprar, entón foi cando xa a Mercadona, xa a plan parcial de Mercadona empezou a funcionar, e dixemos, oye, unha boa idea, aí temos un solar para equipamento e outro para viviendas. Pois o de equipamento vamos a utilizar para centro social. Entón buscamos un solar fantástico, ao pé dun paseo, do regato que queda bastante ben, e logo que, bueno, o proxecto é un proxecto que non é nada clásico, é moi modernillo. Os autores quixeron o titular como a lanterna da trigueriza, porque leva un led perimetral iluminando, vai quedar moi chulo. E logo van con materiales reciclados, a maioría, bueno, destas cousas que se levan agora que hai que poñer, vai con eficiencia enerxética, prácticamente non vai consumir, vai levar paneles fotovoltaicos en todo o tellado, que é plano, despois vai levar geotermia, para que a calefacción sexa moi sostible e coste poucos cartos, entonces vai ser un edificio intelixente, vai ter unha moi boa prestacións enerxéticas, e despois vai ser un multiusos. Por lo tanto, eu confío en que sexa o mellor centro social que haxa na Lín estes momentos. Como no seu momento foi do Don Ramiro, que hasta agora era o mellor, porque foi o último que se fixo. Como antes foi de Filgueira, porque hasta o momento era o mellor. Como antes foron outros, o de Guayás, etc., porque era o mellor. Pero cada vez que faz un novo, a ver, cando fixemos o centro social do Don Ramiro, aínda non estaba o aforro enerxético no nivel que tiña agora. Agora, se queres que che den puntos para o proxecto, tens que lle poñer aforro enerxético, senón puntúas pouco. Entón, non é que yo queiras meter, que tamén yo queremos meter, é que hai que meter yo se queres ter puntos. Entón, a eficiencia enerxética é un cabalo de batalla fundamental. E logo, cos materiais, se sean reciclables e reciclados, partes deles, pois tamén é outro mérito. Entón, hoxe, a construcción hai que facela distinta da que se facía hai 10 anos. Moi distinta da que se facía hai 20 anos. Imagínese, o Concello, se se fixera hoxe, sería parecida a estética por fora, pero a construcción sería totalmente distinta. A construcción interna sería totalmente distinta. Por que? Porque os tempos cambiaron. Por exemplo, sin dúbida, habría que mellorar cousas que no momento polas, cando están de actualidade polas, e que noutro momento van cambiando as preferencias. Por lo tanto, este centro que imos facer, primeiro, que é o que prometemos. Segundo, que obviamente non vai estar feito para as eleccións, como nos gustaría, pero en 4 anos conseguimos un solar fantástico, porque os que había comprándoos para nada eran como a ese, ni moito menos. Que solar tiña unha plaza diante, con bo aparcamento, e un regato ao lado, cun paseo? Ningún, sencillamente, ningún. Entón, agora conseguimos un magnífico solar, ese centro social queda para a vida. Por lo tanto, é bo acertar. E si en 4 anos, donde 2 foron case de pandemia, e es parece pouco a oposición o que fixamos en Carragoso, donde conseguimos o mellor solar, e fixamos ali o que está visto, e logo vais a facer un edificio moi bo, pois creo que pareceme totalmente injusto, e sobre todo que, bueno, eu non sei si solo ven os nosos o noso programa electoral, pero é que se ven os deles, a ver que puñían ali para Carragoso, porque non supuñía o que estamos facendo. Os deles, teño dúbidas, se gobernaran eles, a ver que puñían os deles, porque non supuxémolo por escrito, está por escrito e pódese comprobar. E nos que fixemos? Pois, tranquilamente, cando chego 28, se está concedido xa o plan da Diputación, que se non estaba a estar, porque o noso edificio cumple a perfección, por lo tanto, non teño ninguna duda que nos lo van a dar, pois se nós temos concedido o plan da Diputación, nós teremos feito, só faltará a execución. Por lo tanto, está feito, digamos, da proposta nosa, está feito o 80 e pico por cento. Unha cousa que prometiches é que xa non ten volta atrás, que se vai facer, eu dou una por cumplida, eh? Porque eu se prometí un alcantariado para esta aldea. E o día das eleccións, ese alcantariado, aínda que estés sin facer, está adxudicado a empresa X, eu cumplín. Porque eso goberna que é un goberno e xa non ten volta atrás. Por tanto, nese aspecto, quero que sexamos serios. Porque dá a sensación de que é que está facendo cousas ahora porque veñen as eleccións. É que le fixemos todo o ano, pero é que fixemos centro de cousas. Cando demos conta do recado, imos ver os miles de cousas que fixemos en la Lín de Catranos, a pesar da pandemia. Por tanto, a mí nadie me pode dicir que si eu prometo un local social, consigo solar municipal, un solar do millorciño que hai nesa zona, e teño financiación, e só falta adxudicalo e facelo, home, non está acabado. Pero non se pode dicir que non se fixo. Outras cousas, o mellor non le fixemos. Pero é que eso eu dou uno por unha promesa cumplida. Por que? Porque non está acabado 100%, pero xa non ten volta atrás. É dicir, xa esa obra, veña quen veña, ese proxecto hai que facelo. Porque non queda outra. Porque senón vas perder os cartos. E non creo que ninguén se arregle a facer os cartos. E acordo-me cando nos chegamos, tiñamos para adxudicar a plaza da vila. Nós non a faríamos así, xa digo. Pero xa dixemos que a facíamos así porque senón perdíamos os cartos do plan concellos. E non nos deu tempo a cambiálo. Por que? Porque agora, quen nos dera eso sin facer? Porque agora, co proxecto que temos, a Gran Plaza, metíamos todo. A Plaza da Vila, o que compramos, mal a Plaza da Iglesia, co final vai haber que metelo igual. Unha parte vai quedar, pero bueno, a parte do palco é por aí, obviamente hai que integrala a parte de abaixo. Ali onde está aquel, o templete non cumple, sí. Non colle nin a banda. Por lo tanto, aquel templete, que no seu momento valeu, pouco valeu, agora non vale. Por lo tanto, digamos que a mitad da Plaza da Vila, o que non é parque infantil, aquela mitad, a mitad hacia parte sur, esa mitad ten que ir co proxecto da Gran Plaza, porque aquilo ten que ser unha plaza uniforme todo. O fondo da Plaza da Vila non se utiliza prácticamente para nada. Ali hai 10 metros, dos árboles aqueles para baixo, que aquilo non se utiliza para nada. Aquilo todo ten que, hai que utilizalo. Entón, agora, o reto é, unha vez que vamos a aprobar no pleno do venres a modificación de crédito para comprar a primeira anualidade da plaza, da Gran Plaza, como eu solo chamar a xente, que gustaríame xa irlle cambiando o nombre de entrada, porque naquele momento fuxamos facer unha gran plaza, non a Gran Plaza.
Como lle quere chamar, alcalde?
A ver, eu creo que para poñer nomes hai que ser serios.
Sí.
Creo que hai que mirar dos topónimos que poida haber por aí, hai que falar con xente experta, escoitalos, pero non só escoitar os que pensan que son, porque nesto dos topónimos hai xente moi religiosa, pero moi religiosa non do punto de vista clerical. Moi religiosa desde o punto de vista que pensan que son o jefe, o millor do mundo para poder decidir os termos. E non. Aquí todos temos que opinar. Entón, e vou consultar ya a expertos, e vou falar con esa xente, escoitar a todo o mundo, pero tamén eu entendo que aí hai que intentar pois facer as cousas o mellor posible. Pero no seu momento, cando foi o programa electoral do ano 19, que por certo, estou moi satisfeito dese programa que fixen, porque está un montón de cousas feitas e as outras están enfocadas todas. É certo que a Gran Plaza non está feita, si, é certo, é unha evidencia, oiga, pero están comprados os terreos, por lo tanto a Gran Plaza xa non ten volta atrás. Ou se veñen outros distintos de nós, que van facer con eses terreos? Algo distinto dunha plaza? Non creo. Non irán volver a facer viviendas, digo eu, porque poden facer, pero non quero que as volvan facer, porque ademais eu son o primeiro que, se gano a selección do 28, eso vámoslo a recalificar para a zona verde, para que ninguén se lle acorde volver atrás e volverlo poder utilizar para viviendas. Por tanto, voulle cortar esa posibilidade. Se quedo de alcalde despois do 28, unha das cousas que vamos facer é modificación puntual do plan para facer zona verde, para que ninguén poida voltalo para atrás. E se non son o alcalde, o goberno que salga das urnas de Lalín, pois que faga o que estime oportuno. Agora ben, que sepa que no centro de Lalín conseguir estes terreos para unha cousa distinta dunha plaza é cando menos complicado. Entón eu creo que aí queda enfocada a plaza. Entón o tema é Crespo cumpleu co mandato da plaza? Non o 100%, pero eu calculo que ter os terreos mercados é cando menos o 60%, porque é o máis difícil. O que realmente costa é o máis difícil, porque hasta agora non podían impedir un proxecto europeo. En canto que te tiñan os terrenos registrados a teu nome, ti podes pedir un proxecto europeo, porque os proxectos europeos o que te piden, inexcusablemente, é ser o propietario dos terreos. Por lo tanto, hasta agora non se podía pedir ningún proxecto europeo. Agora sí xa se pode pedir un proxecto europeo para fazer un proxecto. E che poden dar 80% ou máis do que vale. E por aí vamos intentar tirar. E despois o 20% restante aínda non ten por como mellor poñelo o concello, porque aínda pode haber outra financiación doutras administracións, porque empezan a darse conta que os proxectos europeos non funcionan. Sabedes por qué? Porque o concello pídeos, pero depois hai que poñer o 20%. E tens que poñer fondos propios. E se non ter fondos propios, non podes acometer o proxecto europeo. Entón agora xa van a empezar a Diputación e a Xunta a deixar que ti cofinancies proxectos europeos con aportacións que che mandan eles. E creo que é a solución. Se non, vai acabar o plazo dos fondos Next Generation e todos os proxectos europeos e vamos ter sin executar en España a mitad do que nos deron. O cal tamén é triste que o goberno non prevea iso, porque ve que o ritmo de execución dos proxectos europeos é mínimo. É moi cativo. É porque polas trabas que hai. Trabas burocráticas, chiringuitos en todos os sitios, pasar por aquí, pasar por alá. A verdade é que é moi difícil xestionar en España. En Galicia non é unha excepción. Dá máis traballo. Moitas veces vale máis a corda que a vaca. Eso non é lóxico. Eso non é lóxico nun país civilizado. Por eso a vetusta Europa ou espabila, ou vamos poñer un plural, ou espabilamos, ou vannos papar. Vannos papar. E por que nos van papar? Porque outros países que estamos competindo con eles son máis competitivos que a nós, porque se encontran un mineral, poden explotar a cabo dun meses, e nos levan os anos. Outro día escoitei algo que é sintomático do que nos está pasando en España e en Europa. Falaban de que hai unha crisis, como sabe todo o mundo, de microchips. O microchips fanos os chinos para todo o mundo. E dicen, para non depender de China, vamos fazer unha fábrica de microchip en Europa. Perfecto, hasta aí todo ben. E a fábrica podías fazer en Valencia. Vale, hasta aí todo ben. E donde hai un material, un mineral para fazer eso? Había alá por Finlandia ou Noruega, non me acordo, era un país daqueles do norte. Ah, pero o primeiro problema, hai empresarios dispostos a meter pasta para fazer microchips para Europa en España. Pero o primeiro problema, co que exige Europa para poder poñer en explotación ese mineral 8 anos como mínimo, e poñe 2 de ejecución. É dicir, que a fábrica que se podía poñer en Valencia hasta dentro de 10 anos non vai ter combustible para poder fazer un microchip. Claro, nace morto o proxecto por culpa desta vetusta Europa, garantista de casi todo, falsamente garantista de casi todo, e co final, pois, os que temos que competir con eles non teñen eses requisitos e ao final pasan por riba de nós. Eu creo que temos que empezar a lixeirar burocracia, a adelgazar moitas cousas da administración, que mira, ao mellor algunhas cousas quedan peor feitas, pero con todos os respetos é mellor facelas que non facelas. Porque agora, cantos morren no intento? Pois moitísimos. Entón, eu creo que, sendo pragmáticos, requiren estes novos tempos que veñan, requiren que haxa unha axilidade que ahora mismo non é posible. Por eso estes proxectos, mire, nós agora estamos axudicando alcantarillados. Más ou menos, neste mandato, vanse facer do orden de 6,5 millóns, 7 millóns de alcantarillado no rural. Nunca na historia se fixeron. O proxecto dos alcantarillados, encargámolo, falamos de facelos no ano 21, a principios do ano 21. Fíxese cando estamos licitando. E podemos licitar, verdade, un ano e pico. Podían estar todos feitos. Pero a puñetera burocracia, permiso de medio ambiente, permiso de Aguas de Galicia, permiso de patrimonio, permiso de fomento na carretera nacional 640, a lata que nos levan dado por culpa de que hai que quitar, claro, é normal, os permisos son os que marcan a lei, non é que nos queiran a nos dicir distinto, é que é o que marca a lei. Pois resulta que todo eso é un mundo complicadísimo. Por lo tanto, ao final, sacar as cousas para diante, facer xestión nos mundos que hai dá moitísimo máis traballo que daba antes, pero nos ímolo sacando pouco a pouco. Entón, eu que digo é que todo o que prometemos, o que está sin empezar, obviamente non o fixemos, pero que están os trámites feitos para sacalo pa diante, home, non está feito ao 100%, pero cando ti propós algo, non significa que este feito ao 100%, significa que iso vaya pa diante. E, por exemplo, a plaza está, cumples o teu programa electoral que a gran plaza? Eu considero que sí, porque o máis importante que é os terrenos, adquirinos, e a partir de aí xa só queda o pedir proxectos europeos, ou na Diputación, ou na Xunta, e poder acometer as obras, pero xa non ten marcha atrás. Entón, o máis gordo, que ter a propiedade dos terreos, está conseguido. Así que con esas medidas traballamos en todos os sitios, porque senón sería imposible. Mire, no ano, neste mandato, cando remate este mandato, estarán adxudicados, que non executados, pero adxudicados moito en Lalín, entre a Xunta, Diputación, Estado e o Concello, pero xestionado todo polo goberno de Lalín, máis de 40, máis de 50 millóns de euros, máis de 50 millóns de euros en 4 anos, que, como digo, estarán adxudicados, aínda sin facer, como os alcantarillados, que estaránse facendo, ou como pode ser a que termina hoxe o plazo, ou termina mañá, a Rúa Areal. A Rúa Areal termina hoxe o plazo para as empresas que se presenten. Entón, vai estar adxudicado, pero non vai estar feito. Pero cando adxudicas, tens que ter os cartos xa depositados e listos para poder pagar a obra. Por lo tanto, tú veches que fazer o proxecto e tú veches que dotalo economicamente. Que parte do proxecto está feito? Falta executar, si fazer a obra, pero ti tes feito o 70 ou 80%, porque houve que fazer o proxecto, aprobar o proxecto, pedilo e dotalo economicamente. Agora o que queda é o máis sencillo, que é executalo. Pero xa ten os cartos conseguidos, é xa só queda execución. Por lo tanto, imagínate, algo que levas traballando neso 2 anos, o que lle queda agora, pois xa probablemente medio ano, un pouquinho máis de medio ano, estará feito. Por lo tanto, esas obras son obras que dan moito traballo e que eu podo considerálas que están executadas. Por certo, na calle Arenal, pois era algo que non tiñamos en programa, pero a min pareceume que a entrada norte de Lalín, da carretera de Lugo, Nacional 640, estaba nunhas condicións deplorables. E por iso cometemos ali casi 1 millón de euros para darlle, digamos, unha entrada como se merece Lalín pola parte norte. Haberá que facelo tamén pola parte sur e por todas as partes. Pero pouco a pouco vamoslle poñendo a camiño. Entón, sin estar en programa electoral, facemos unha obra importante para Lalín, que a calle Arenal, que era das peores, vai a quedar como das mellores. E pouco a pouco, se nos toca gobernar, seguiremos metendo outras rúas.
Alcalde, me quedan 2 minutos, pero quero preguntarlle, porque sei que está sendo bastante complicado toda a logística que están desenvolvendo para o cocido solidario de Madrid do próximo día 30.
Teño que decir que de eso está ocupando o meu equipo. Eu de eso non me ocupei, na máis que a negociación, digamos, global,
sí,
co presidente da ONCE. Por lo tanto, eu falei co presidente da ONCE, eu sei que se vai dedicar ao Banco de Alimentos, e máis vai ir para o terremoto de Turquía e de Siria, o que se venda todo, que están vendendo a 30 euros. Por certo, onte tuve unha conversa con eles para que, por favor, que pararan. Dixo, mira, isto ten fondo, ¿eh? Non quero pasar ningún, porque habíamos falado de 1111 persoas.
Pero creo que están en 1500.
Claro, é que dixen eu, non pode pasar ni un máis, porque os nosos cociñeiros e malo produto vai preparado como tope para 1500 persoas. Entón, é un cocido solidario da MAU da ONCE, que a ONCE é unha garantía, porque hai que ver o despliegue que están facendo en IFEMA. Hoxe mandáronme o director xeral da ONCE, mandoume unha foto de como está quedando. Bueno, eu creo que vai ser o cocido máis bonito da historia.
O máis multitudinario, posiblemente, dos feitos ata agora, porque eu lembro a Argentina, que foi moi multitudinario.
En Argentina creo que foron 1200 persoas, creo que foi máis grande. Creo que en Venezuela tamén, por aí anduvemos, por las 1300, 1400 ou 1500, non o sei, non me acordo agora exactamente, pero por aí andaría. Pero, sin dúbida, este é o que leva a palma, porque, bueno, aí hai unha organización que é 11, que ten uns equipos que nós non os temos desde o Concello de Lalín, por lo tanto, aí estamos falando de unha obra social moi potente que fai un acto solidario, que llevamos a dar moitos cartos a esas ONGs que están traballando aí, e máis decir que ao mesmo tempo vamos a vender la LIN, e nos vamos a intentar que nos custe o mínimo posible, que eu creo que así vai ser, e logo despois a ONCE estános facendo un favor, ya que é o primeiro evento solidario que neste formato arranco con la LIN. Despois parece ser que queren cada ano coller un cocido distinto, a ver como lles vai. Eu seguro lles que infraestructura para facer isto témola en España os de la LIN e pouco máis, e se non tempo a tempo. En todo caso, estános costando un esforzo grande logístico, porque eu teño traballando aí a que lle pedín o favor a Ramiro Ruibal, do GDR, e máis a Vila, do gabinete, para que, digamos, sexan os que poñen a parte, digamos, de que ten que ver co Concello de Lalín. Creo que vai a ser un boivo cocido, primeiro porque tuvo moita aceptación, porque, como lle digo, antes dixen, mire, por favor, é que non é cuestión de querer nin recaudar máis nin menos, é que non podemos meter máis de 1.500 persoas, porque eu non quero que o nombre do cocido de Lalín quede escaso. Eu que non quero que a xente vaya a comer o cocido e diga, bueno, o cocido de Lalín sabe ben e tal, pero é escaso. Entón, o tope son 1.500 persoas, eu que se contratou un IFEMA, tampouco se pode meter máis, que non che deixaría nin IFEMA, os seguros tamén están previstos para eso, e logo esas cousas que fai ben a ONCE, bueno, están decoradinhos, a ONCE ten moita recomendación para que lle deen os bolos locales, porque non sei se foi a comunidade ou o concello que lle deixou o IFEMA, que non lle cobra, aínda que despois indirectamente hai gastos, porque hai que ter ali ambulancias, hai que ter médico, hai que ter un montón de cousas, pero creo que vai ser un evento bo para a imaxe de Lalín, porque vai quedar o Concello de Lalín moi alto e con custo mínimo para o que é o evento, probablemente o cocido máis multitudinario da historia e desde logo o mellor organizado, porque ali vense perfectamente o pabellón cas mesas ben colocadiñas, hai 4 zonas con colores distintos, é dicir, vais a facer unha cousa que nunca se fixo, e ao mellor nunca se volve a facer, ou vai ser moi difícil igualalo, pero claro, a ONCE ten recursos que o Concello de Lalín non ten.
Bueno, alcalde.
E todos pues contentos, a ONCE contento, o Concello de Lalín contento, espero que a xente que vai ali comer o cocido
sí,
tamén quede contento, porque a mitad das comidas solidarias, bueno, son daquela
sí,
maneira.
Sí.
Eu acordo mirar moitas camilas solidarias onde che poñían uns espaguetis, o feito era a solidaridade da comida, pero que aquí a comida solidaria pagan os 30 euros pola comida solidaria, pero é que a comida vai ser un bo cocido, porque levamos moi bons cociñeiros de Lalín, de Noso Señor, van 5, se non teño mala información, 5 cociñeiros reputados de Lalín, que nunca fixemos un cocido con 5 cociñeiros, sempre iba un.
Sí.
Unha vez foi, sí, Argentina, foi Alfonso da Molinera, que foi o primeiro, ese foi o que arrancou a colleita esta da internacionalización do cocido. Aí empecé a pensar eu na internacionalización do cocido. Candinda non era nacional, pero nós estábamos traballando que internacional. Daquelas habíamos sido declarado de interés galego.
Un cocido con Manuel Fraga.
Estábamos traballando para que a feira do cocido fora internacional. Por internacional. Pero ainda non era nacional. Entón conseguimos, 5 ou 6 anos despois, ou 7, que fora nacional. E despois conseguimos a internacional, pero xa levábamos traballando. Cando empezamos a traballar para que fora, que nos deron de interés galego, empezamos a traballar, porque eu vivín todos tantos anos, algo teria que vivir. Eu vivín todos esses eventos. Entón, cando nos deron a feira de cocido de interés turístico galego, nos empezamos a traballar na nacional. E acórdome que dixen eu, é porque non imos levar o cocido por aí por fora, coa cantidade de galegos que hai por aí que nos bota unha mau, e tamén tirar por a internacionalización. E acórdome que me dixo unha persoa reputada de turismo, home, o cocido nacional está moi ben, e debíadrevos conformar. Pode ser internacional, non hai ninguna, pero poder pode. Por se poder pode, vamos tirar. E mira, as cousas que son realidad empezan sendo un soño. E hoxe a Feira do Cocido Internacional, a xente de Lalín, ao mellor non o sabe, pero se non sabe, digo yo eu, que reporta que a Feira do Cocido, que máis ou menos con todos os eventos que hai, é dicir, desde o mes de novembro ao mes de maio, aí entra o motococido, aí entra a Feira do Mel, aí entra a Feira da Artesanía Alimentaria, aí entra o Divercocido, aí entra a propia Feira do Cocido, aí entra a Gala do Cocido. Todos esos eventos, que son casi 30 eventos, todo eso vale 300.000 euros. Pero por ser internacional, conseguimos de subvencións e patrocinios a mitad, casi 150.000 euros. Entón, a ver, ¿vale la pena o non vale la pena ser internacional? ¿Es internacional? ¿Qué más das ser nacional que internacional? No, no, hijo, no. Porque a Xunta, por exemplo, en vez de darche, si eres nacional, dache, creo que 15.000 euros, e si eres internacional, da unos 40.000 euros. Hay una diferencia sustancial. A Diputación, si eres nacional, dache 6.000 euros, si eres internacional, dache 8 o 9. Y así con todo. Encima, o sea, internacional, podes ir a algúns sponsors como a Banca, a Gadis, etc., ou a Batel, ou Vini Galicia, e que che poñan os vos patrocinios encima da mesa, e conseguir que unha cousa que vale 300.000 euros, conseguir que o concello poña solo a mitad, e o resto veña de fora. E iso consigues porque é internacional. E ese reto foi un reto que empezamos aquí hai moitos, moitos anos. Hai 30 anos. Pero empezamos a querer ser internacional cando ainda non éramos nacional. Así que con esas previsións é que as que se traballou o cocido e agora, pues bueno, chegou o nivel que chegou e agora toca non matar a galiña dos ovos de ouro. Uh-huh. Hai que protexelo. Hai que crear un sello de calidade municipal que protexa o cocido e todo o que ten que ver co cocido. Porque senón, morreremos de éxito, ese é o que eu non quero para o cocido. O cocido ten que ter un nivel de calidad medio-alto, por eso eu lle dixen o Arda 11, ollo, o cocido noso non é unha comida solidaria máis, donde a comida non vale para nada. O noso é un cocido solidario, pero o cocido vai estar bo, e vai ser un bo cocido. E van vir vos cociñeiros de la Lín a facelo. E vamos levar todo o produto de la Lín. E vai estar cocido na Lín, e a auga vai ir de la Lín, e vai ir todo de la Lín. Todo, o 100% da materia, vai, prima, vai de la Lín, incluída a auga. Que quede claro que a auga non é unha carallada.
No, no.
A auga é necesario que sea auga de aquí, que a auga de Madrid coce mal porque ten moita cal. A auga do canal de Isabel II, que é unha boa auga, coce moi mal porque coce con espuma, non ten que ver o color da carne, non é o mesmo nin de broma. Por lo tanto, nos vamos poñer ali un pedaciño noso, co mesmo tempo nos vai dar nombre a Lalín, vai dar nombre a Lalín a un nivel que hasta agora non o tuvo, e ao mesmo tempo, pois, de paso, pois facémolo solidario e vamos facer unha obra social importante en colaboración ca 11. Así que moitas gracias a 11 por presentarnos este proxecto e que nós fóramos os que debutamos.
Alcalde, no, me quedan 30 segundos, co cal teño que despedilo. Que moitas grazas, como sempre, por vir a vernos.
Moitas gracias a vostedes. Eu que non comprou para o cocido de Madrid, que xa se agotou, pois non
imposible.
Creo que o poida comprar.
Grazas, alcalde.
Grazas.
Moitas grazas. Un consello comercial e marchamos.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Pois o dito que nos imos, que estamos nas dúas, que chegan os compañeiros con toda a actualidade do mundo do deporte. Nos voltamos mañén. Grazas pola compaña. Feliz día a todos. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.